eegisuniin duubaatti warri dhugeeffateelleen warriilleen gaargalee gargari firfirfame lafcuuf keessa yaa'an. Warri yuudaalleen haa dhugeeffate gara cookiyaa dhaqanii gosa hedduu ta'aa jirtu dubbii waaqaallee haasaanii warra barsiisan. Warri waan kan dhagayeelleen hin dhugeeffate. Waan jedhan Yesuus Kiristoos marroo dabhee hin adu. Waaqilleen du'is keessattis hin dhiibne du'is keessas haas jedhanii haasa'an. Warri as jiranilleen duuba dhugeeffatan. Warri Yerusaalem duuba dhufan dhagaye jennaan nam tokko Barnaaba jedhanii gara Anxookiyaa ergan. Dirii Anxookiyaa sun Yerusaalem irraa guddoo fagaata. Barnaabaan Anxookiyaan baay'ee jennaan gumii waaqa dhugeeffatte achitti argee gammade. Ammallee gara warraallee jajjabeessa akka warri dhugeeffachaa hin jabaatu. Barnaabaan nam dansa. Ammallee nama fuudhuu akka qabu. Ammallee dhugeeffachaa qabu. Hara suniin namni hedduulleen warraa darame. Eegisuun duuba Barnaabaan Paawuloo arguu gara laf tokko dhaqe. Achii Paawuloo argee Paawuloo waliin gara Anxookiyaa deebi'an. Laf sun keessa is waliin waggaa tokko ta'anii nama hedduullee cufaa barsiisan. Laf sun keessa duuba warri eessa gulyaa'uun kiristaan jedhan. Duub raagii tokko Yerusaalem dhufe laftan dhuuf inni hafuura waaqaatiin guutame duub waan jedhe laftan beelti guddoon laftan dhufti jedhe duuba akkuma jedhamu haan beelti lafsun dhufti warri illee walitti qabame birri walirra guurani harki Barnaabaatii fi harki Paawuloo kennan warri illee harki jaarolee man kadhaa kenna. Akkasiin duubsetti Yerusaalem gargaara.